Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu, hari ke-21 Ramadhan 1436 Hijriah, di bulan yang penuh dengan berkah ini, kita kembali dapat duduk bersama sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin ilmiah, rutin setiap Rabu langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Amin ya Rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, semoga selalu dalam sehat wal afiah dan bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari pertama dari 10 hari terakhir dari Ramadan. Dan oleh karenanya kita akan membahas sebuah tema puncak Ramadan di 10 akhirnya. Pada tema ini, mudah-mudahan asumsi yang selama ini terjadi di tengah masyarakat bahwa ketika 10 hari terakhir Ramadan, berarti orang-orang cuma memikirkan lebaran, cuma memikirkan baju baru, cuma memikirkan makanan, kue, dan semisalnya. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin tahu bahwa puncak berkahnya Ramadan ternyata ada pada 10 hari terakhirnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersikap berbeda tatkala memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebelum saya menyebutkan sikap-sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dalam menghadapi 10 malam terakhir dari Ramadan, maka saya ingin menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam terakhir adalah dimulai dari malam yang ke-21. Di 10 hari terakhir dimulai dari hari yang ke-21. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal itu, seperti misalkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk kepada 10 hari maksudnya 10 hari terakhir, maksudnya 10 hari terakhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di 10 di hari-hari lainnya. Maksud dari 10 hari akhir Ramadan di sini adalah hitungan bahwa 10 hari terakhir yang ketiga dari Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan itu ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Jadi bukan berarti misalkan Ramadannya 29 hari, maka kemudian berarti 10 hari pertama, 10 hari terakhir adalah dimulai dari hari yang ke-20 karena dihitung dari belakang. Maka tidak demikian, tetapi yang dimaksud dengan 10 hari terakhir adalah dimulai dari malam yang ke-21 sampai lebaran datang. Nah, sekarang lihat bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari Ramadan, dan ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata puncak berkah Ramadan ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan malah di awal-awalnya, yang mana sebagian kaum muslim, baiklah mereka di awal-awalnya mengisi masjid dengan tarawih, dengan baca Quran, dengan sholat tepat pada waktunya di masjid, akan tetapi kemudian di ketika setelah selesai 20 hari pertama, kemudian mereka menjauhi masjid, sibuk dengan pasar, sibuk dengan supermarket, sibuk dengan kue baru, sibuk dengan baju baru, dengan kue, makanan dan semisalnya, seakan-akan tidak ada nilai Ramadan lagi. Padahal Rasulullah SAW tidak demikian. Beliau berhadapan dengan 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang coba perhatikan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk kepada 10 hari terakhir dari Ramadan, beliau mengikat sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Di dalam lafaz riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Beliau menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya dan mengikat sarungnya. Dan di dalam riwayat Muslim yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk beramal, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dengan berbagai macam amal. Coba perhatikan, kita akan klasifikasikan, kemudian kita akan jelaskan masing-masing dari amal tersebut. Yang pertama, yaitu, dan materi ini saya ambilkan dari kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, dari kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, yaitu beliau menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam. Dan bisa dimungkinkan bahwa menghidupkan malam ini adalah menghidupkan malam seluruhnya. Ya, menghidupkan malam seluruhnya. Coba perhatikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan oleh Aisyah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhlitu al-ishrin bi salatin wa nawm, fa idza kana al-ashr ya'ni al-akhira shamara wa shadda al-mi'zar." Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika di 20 hari pertama dari bulan Ramadan, beliau mengumpulkan antara salat dengan tidur. Artinya beliau sholat juga malam hari, sholat taraweh dan juga tidur. Dan jika beliau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu di akhirnya, maka beliau syadda. Artinya mengikat sarungnya wa syammara, dan begadang malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akan tetapi di dalamnya terdapat kelemahan. Tetapi maknanya sahih, ya. Tetapi maknanya sahih, karena nanti kita akan baca riwayat-riwayat yang memang para sahabat dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau sudah masuk kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka senantiasa menambah kuantitas ibadah tersebut di samping kualitasnya. Kuantitas ibadahnya, banyaknya ibadah tersebut ditambah. Coba perhatikan lagi, disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Nu'aim dengan sanadnya, tetapi sanadnya terdapat kelemahan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza syahida Ramadan qama wa nama." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mendapati bulan Ramadan, beliau bangun malam plus tidur. Jadi ada bangun malamnya, ada tidurnya. Fa idza kana arba'an wa ishrin lam yadhuq ghamdan. Artinya, jika beliau masuk kepada malam yang ke-24, jadi mulai 10 malam terakhir, maka mata beliau tidak pernah tertidurkan. Mata beliau tidak pernah tertidurkan. Dan oleh karenanya, di sini para ulama akhirnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimungkinkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam seluruhnya. Ya, menghidupkan malam seluruhnya. Coba perhatikan lagi, Abu Ja'far menyebutkan tentang bagaimana dan menafsirkan bagaimana bangun malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir itu dengan menghidupkan malamnya. Beliau mengatakan, "Man ahya nisfal lail faqad ahya al-laila." Barang siapa yang menghidupkan malam setengah malam, maka sungguh dia telah menghidupkan seluruh malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, di sini ada penjelasan menarik bahwa perlu diperhatikan yang namanya menghidupkan malam, ya, di seluruhnya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begadang malam semalaman suntuk. Maka kata-kata begadang malam di semalaman suntuk ini dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sini saya ingin menyebutkan ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Lihat perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, "Wala a'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailah." Aku tidak pernah mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an khatam satu malam penuh. Jadi satu malam dari mulai maghrib sampai subuh beliau menghatamkan Al-Quran, itu bukan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala shalla lailatan ila subuh, dan tidak pernah beliau sholat satu malam penuh tanpa tidur sampai subuh. Nah, ini kan ada pertentangan antara hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga dari Aisyah, beliau menghidupkan malam. Ahya al-laila kullahu, dalam riwayat yang lain menghidupkan malam seluruhnya. Dan di dalam hadis Aisyah, perkataan Aisyah, beliau tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam untuk sholat selama satu malam penuh. Nah, di sini perlu penjelasan. Sebenarnya dua riwayat ini bisa digabungkan. Maksudnya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menghidupkan malam seluruhnya di 10 malam terakhir, tetapi bukan hanya untuk sholat saja. Ya, bukan hanya untuk sholat saja. Coba perhatikan penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi, menghidupkan malam seluruhnya bisa jenis amal ibadahnya berbeda-beda. Ada yang sholat, taraweh, witir, ada yang baca Quran, ada yang membaca doa Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, ada yang bersedekah, ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan semisalnya. Dari jenis-jenis ibadah-ibadah tersebut yang diakumulasikan sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau seperti beribadah semalaman suntuk, tidak tidur. Jadi yang menjadi ukuran potretnya di sini adalah tidak tidurnya untuk ibadah, tetapi ibadahnya tidak melulu satu konsisten. Misalkan baca Quran satu malaman penuh, ataupun sholat satu malaman penuh. Maka ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Ahya al-laila ay istaghraqahu bis-sahri fis-salati wa ghairiha." Artinya, Nabi menghidupkan malam, yaitu menghabiskan waktunya di malam hari dengan sholat dan menghabiskan waktunya dengan begadang, mengerjakan sholat atau yang selainnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi rahimahullah, dan ini pelajaran menarik dari beliau. Beliau mengatakan, "Fa fil hadis," maka di dalam hadis ini terdapat pelajaran, "Annahu yustahabbu an yuzada min al-ibadat fil ashril awakhir min Ramadan," bahwasanya dianjurkan untuk menambah kuantitas ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini pelajaran menarik. Ya, dari beliau bahwa 10 malam terakhir kebiasaan Nabi dan para sahabatnya, beliau-beliau menambah kuantitas, jumlah ibadahnya itu ditambah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Wastihbabu ihya'i layalihi bil ibadat, dan dianjurkan menghabiskan malam-malamnya dengan jenis-jenis ibadah yang bermacam-macam. Wa amma qawlu ashabina, adapun perkataan dari ulama-ulama mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i rahimahullah, yukrahu qiyamul layli kullahu fama'nahu ala dawam walam yakulu bikarahati laylatin aw laylataini aw al-ashr. Nah, ini penjelasan yang lain dari Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa pendapat mazhab kami yang bahwasanya dimakruhkan untuk sholat malam semalaman suntuk, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang belum pernah mengerjakannya semalaman suntuk, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Muddatsir, "Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir." Dalam surat Al-Muzzammil juga begitu, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattil qur'ana tartila." Wahai seorang yang berselimut, kumil laila illa qalila, bangunlah malam dan tidur sedikit saja. Artinya ada bangun malam dan ada tidur, ya, atau tambah setengah atau lebih darinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mazhab Syafi'i mengatakan, yukrahu qiyamul laili kullahu, dimakruhkan untuk bangun malam seluruhnya. Nah, kata Imam Nawawi, makna perkataan ulama mazhab Syafi'i tersebut adalah kalau dikerjakan terus-menerus setiap malam, ini yang terkeliru. Ya. Adapun kalau satu malam, walam yaqulu bikarahati lailatin aw lailatain aw al-ashr, dan mereka tidak mengucapkan bahwa dimakruhkan kalau seandainya salat malam pada satu malam penuh sholat terus, atau pada dua malam penuh dua malam terus, ataupun 10 malam. Ini menunjukkan tafsiran lain dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Intinya yang ini saya sampaikan di sini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan beliau menghidupkan malam, begadang malam. Dan kata-kata begadang malam ini kita bisa gabungkan dua riwayat tadi, bahwa menghidupkan malam, kemudian Aisyah mengatakan tidak menghidupkan malam, tidak pernah sholat sama sekali satu malaman suntuk, tidak tidur, tidak pernah baca Quran satu malaman khatam, tidak pernah berhenti, tidak. Nah, maka kita gabungkan ini dengan cara bagaimana bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam itu beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan terutama beliau mengerjakan ibadah-ibadah yang bermacam-macam dan menambah kuantitas jumlah ibadahnya. Ya, jumlah ibadahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selainnya. Kata-kata sungguh-sungguh ini lebih condong kepada maknanya lebih menambah kuantitas amal ibadahnya. Kalau seandainya biasanya mungkin, ya mungkin ketika malam-malam biasa selain malam 10 hari terakhir bulan Ramadan membaca Al-Quran 50 ayat, maka menjadi 100 ayat. Ya, mungkin biasanya 100 ayat menjadi 200 ayat, terus seperti itu. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Perhatikan baik-baik. Dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata 23 ila thuluthil lailil awal." Kami salat malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Indahnya ya salat malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami salat malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-23 itu sampai sepertiga malam pertama. Ila thuluthul lailil awal. Sepertiga malam pertama. Dan sepertiga malam pertama itu dihitungnya bisa dengan cara mudah sekali, yaitu misalkan kalau kami di Banjarmasin di waktu Indonesia Tengah, maka maghrib sekitar 6:30. Kita hitung saja, dan subuh jam 5. Ya. 6:30, 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. Sekitar 10:30. Dibagi menjadi 3, berarti 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, sekitar jam 11. Mereka dari mulai Isya sampai jam 11 untuk malam ke-23 salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ma'ahu lailata 25 ila nisfil lail. Kemudian kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-25 sampai pertengahan malam. Ya, sampai pertengahan malam. Berarti tadi dari mulai 6:30 sampai jam 5 bagi 2. Ya, kira-kira 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Sekitar sampai jam 1. Ini pada malam yang ke-25. Ya, lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah kuantitas ibadahnya dan kualitasnya. Menambah kuantitas ibadahnya dan kualitasnya. Coba perhatikan lagi. Tsumma qumna ma'ahu lailatan wa 20 hatta dhananna anna la nudrikul falah. Kemudian kami bangun malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-27, pada malam ke-27 sampai kami mengira bahwasanya kami tidak sempat untuk bersahur. Ya, kata Nu'man ibn Bashir, wa kanu yusammunahu sahur al-falah. Artinya mereka para sahabat Nabi menyebutkan sahur, istilah sahur itu dengan al-falah. Maka kalau ada orang bernama falah itu namanya sahur. Ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking lamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam malam salat malam ke-27, maka mereka hampir-hampir mengira bahwasanya tidak pernah, hampir saja kami tidak mendapati sahur karena saking lamanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat kemudian riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma kanat lailata 27 jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nasu wanisahu wanasa faqama bihim. Nabi Muhammad SAW kalau malam ke-27 ya, maka beliau mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya, kemudian masyarakat para sahabatnya untuk sholat bersama mereka. Nah, ini hal yang pertama. Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang menunjukkan bahwasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan bukan sembarangan. Ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah bukan sembarangan. Dan ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang keutamaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, tentang keutamaan 10 malam terakhir bulan Ramadan bahwasanya layalil ashar a'zamul layali fis sanati kulliha. 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah 10 malam yang paling agung di dalam selama setahun. Ya, selama setahun. Maka ini harus ditanamkan dan harus diketahui oleh kaum muslim bahwa 10 malam terakhir adalah puncak Ramadan. Puncak Ramadan di akhir di 10 akhirnya. Maka ya, hilangkan asumsi, persepsi yang selama ini beredar di tengah kita bahwasanya kalau sudah masuk tanggal 21, 22 seakan-akan sudah hilang Ramadan. Acara-acara di televisi selain Raja TV tentunya, lihat, tidak ada lagi mungkin hawa-hawa Ramadan. Ya, semuanya berkaitan dengan Idul Fitri, semuanya berkaitan hari suci, hari kemenangan. Tidak ada lagi bahwa puncak Ramadan sebenarnya ada di 10 akhirnya. Puncak berkahnya, puncak kebaikannya, puncak rahmatnya, puncak maghfirahnya ada di 10 akhirnya. Nah, yang kedua, kelakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa 10 malam terakhir tidak sama dengan 10 malam biasa, beliau membangunkan keluarganya. Dan membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir ini tidak seperti beliau membangunkan keluarganya di selain 10 malam terakhir. Dilihat, perhatikan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang saya sebutkan tadi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qama bihim lailata 23 wa 25 dzakara annahu da'a ahlahu wa nisa'ahu lailata 27 khassatan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat bersama para keluarganya pada malam ke-23, pada malam ke-25, dan Nabi Muhammad SAW khusus juga menyebutkan pada malam ke-27, beliau membangunkan keluarganya, istrinya, dan para sahabatnya untuk sholat bersama beliau. Bahwasanya ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberlakukan 10 malam terakhir tidak seperti hal-hal yang lain. Coba perhatikan, ada hal yang menarik juga disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, annahu kana yatruku Fatimata wa Aliyan lailan fayaqula lahumā alā taqūmān fatusalliyān. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan Fatimah, mengetuk pintu rumah Fatimah dan Ali, membangunkan mereka berdua dan mengucapkan, apakah kalian berdua tidak bangun untuk sholat? Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan yuqidhu Aisyah bil-lail idza qadha tahajjudahu wa arada an yutir. Bahwa dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan Aisyah di waktu malam hari jika beliau setelah selesai tahajudnya. Ya, dan ingin mengerjakan witir. Jadi ini tugasnya para orang tua dan tugasnya para suami. Jika suami bangun, maka ketika dia telah selesai sholat malam, ingin menutup sholatnya dengan witir, maka dia bangunkan istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah terdapat dalam riwayat yang sahih dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang, Allah rahimallahu zaujatan qamat minal lail thumma sallat thumma ayqadat zaujaha thumma qama fasalla. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia sholat, lalu setelah selesai sholat dia bangunkan suaminya, lalu suaminya bangun kemudian dia sholat malam. Fa'in aba nawahat fi wajhihil ma. Kalau seandainya suaminya enggan untuk bangun, malas untuk bangun, maka percikan air di wajahnya. Kemudian kebalikan dari itu, wa rahimallahu imra'an rajulan qama minal lail. Lalu Allah merahmati seorang lelaki bangun malam. Thumma shalla, lalu dia sholat. Thumma ayqadha ahlaha zaujahu fasallat, lalu dia membangunkan istrinya dan istrinya salat. Fa in abab nadhaha fi wajhiha alma. Kalau seandainya istrinya enggan untuk bangun, maka dipercikan air di wajahnya. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya ketika terutama 10 malam terakhir, maka di sana terdapat hal yang harus dilakukan oleh para orang tua dan keluarga untuk mengagungkan 10 malam terakhir, yaitu membangunkan seluruh anggota keluarganya agar bangun malam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, disebutkan anna Umar bin Al-Khattab kana yusalli min al-lail ma syaa Allah an yusalli. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau salat malam sekehendak beliau, sepanjang beliau. Hatta idza kana nisful lail ay qadha ahlahu lis-salah yaqulu lahum as-salatu as-salah wa yatlu hadhihi al-ayata wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika telah selesai sholat malam sampai pertengahan malam, maka beliau membangunkan keluarganya untuk sholat dan beliau mengajarkan sholat, ayo sholat, dan beliau membaca ayat surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah atas perintah tersebut. Ada lagi kebiasaan ulama-ulama salaf, di antaranya istri Abu Humaid, Abu Muhammad Habib Al-Farisi. Beliau berkata di waktu malam, qad dhahabal lail wa baina aydina tariqun ba'id. Lihat, subhanallah. Telah berlalu malam. Di depan kita ada jalan yang panjang. Wa zaduna qalil. Bekal kita sedikit, wahai suamiku. Wa qawafilus salihin qad sarat quddamana wa nahnu qad baqina, sedangkan orang-orang saleh sudah duluan berjalan sedangkan kita masih di sini saja, ayo bangun. Ini adalah contoh praktek istri yang salihah yang membangunkan suaminya dan keluarganya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, ya naiman bil laili kam tarqudu qum ya habibi qaddana al mau'id, wahai orang yang tidur di malam hari, berapa banyak, sebanyak itukah kamu tidur? Bangun wahai sayangku, sesungguhnya waktu untuk berjalan telah datang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang kedua yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu membangunkan keluarganya. Dan ini berlaku untuk baik orang tua yang dekat dengan anaknya ataupun orang tua yang jauh dari anaknya. Anaknya merantau, anaknya kerja di mana dan semisalnya. Maka berlaku ini, bangunkan anak-anak kita. Ya, bangunkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk bangun malam. Lihat hadis dari Imam At-Tabarani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan seluruh orang yang sudah tua ataupun yang masih anak-anak dibangunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dia bisa salat, dia mampu salat, dibangunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu beliau yashuddul mi'zar, beliau senantiasa mengikat sarung beliau dengan kencang. Di sini terdapat penjelasan tentang apa makna mengikat sarung. Ya, coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa syaddul mi'zar ay tashammartu lahu wa tafarragtu wa qila huwa kinayatun an i'tizalin nisa lishtighali bil ibadat. Artinya maksud daripada mengikat sarung dengan kencang itu ada dua makna, yaitu beliau mengikat sarungnya, memang benar-benar mengikat sarungnya, dan beliau gunakan mengikat sarung tersebut untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. karena sarung sudah diikat, maka akhirnya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi makna yang kedua, yaitu bahwa itu adalah sebuah bahasa kiasan untuk menjauhi istri-istri, bergaul dengan istri ya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena menyibukkan diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua makna tersebut bisa digabung. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat penjelasan yang dijelaskan oleh Sufyan bin Mas'ud Ats-Tsauri yang disebut oleh para ulama Imamul Muhaddisin, para pemimpin pemimpin para ulama hadis. Bahwasanya beliau menafsiri mengikat tali sarung atau mengencangkan sarung itu adalah i'tizalun nisa, menjauhi para istri dalam bergaul. Ya, menjauhi para istri dalam bergaul. Maka kemudian ada pertanyaan menarik. Ya, sering ditanyakan ini waktu di majelis-majelis di Arab Saudi kadang-kadang, "Syekh," katanya, "bolehkah kita di malam Lebaran untuk memecahkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan?" Artinya di malam Lebaran sudah tidak ada lagi i'tikaf, atau sudah tidak ada lagi beribadah yang maksimal sebagaimana di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka bolehkah kita ya memecahkan itu dengan kita bergaul dengan keluarga? Maka tidak ada larangan sebenarnya di 10 malam pertama, di 10 malam terakhir kita bergaul dengan istri kita. Akan tetapi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarung beliau untuk ibadah dan juga untuk menjauhi kiasan, untuk menjauhi istri-istri beliau. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang menjauhi istri ini dijelaskan oleh para sahabat, di antaranya Aisyah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya bi annahu lam ya'wi ila firasyhi hatta yansalakha Ramadan. Beliau tidak pernah ke kasurnya, ke kasur yang beliau bisa biasa berhubungan dengan keluarganya, dengan istrinya, ya, tidak pernah ke kasur itu sampai selesai Ramadan. Ya. Jadi diboikot dulu kasurnya sampai selesai Ramadan. Kemudian juga perhatikan di dalam hadis Anas, tawafirashahu wa'tazalan nisa. Beliau menggulung kasurnya, ya, kalau perlu diikat dengan tali rafia, kemudian masukkan kardus. Ya. Beliau menggulung kasurnya dan menjauhi istrinya. Ini penjelasan-penjelasan dari Anas bin Malik dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita ketahui bahwa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau semenjak disyariatkannya puasa Ramadan dan mengagungkan bulan Ramadan, beliau senantiasa beriktikaf. Tidak pernah hidup beliau ketika mendapati Ramadan, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan, kecuali beliau beriktikaf. Dan orang yang beriktikaf, ya, itu dilarang untuk berjima dengan istrinya tatkala iktikaf. Dan ini dengan ijma, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Artinya sekarang bashiruhunna, gaulilah mereka dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan bagi kalian terhadap istri-istri kalian. Sebagian ulama salaf, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menafsiri anna Allah taala lamma abaha mubasharatan nisa fi layali siyam ila an yatabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad amara ma'a dhalik bi talabi lailat al-qadr li alla yashtaghil al-muslimun fi tuli layali syahr bil istimta' al-mubah fayafutuhum talabu lailat al-qadr. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala membolehkan untuk bergaul dengan istri di malam-malam puasa, ya, yang waktunya sampai terang benang putih dari benang hitam, maka dengan seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, agar kaum muslim tidak terganggu dalam mencari Lailatul Qadar karena terlalu sibuk dengan bergaul dan bersyahwat dengan istri, maka akhirnya mereka dianjurkan untuk menjauhi istri untuk mencari Lailatul Qadar tersebut agar tidak terlewat bagi mereka Lailatul Qadar. Tapi ada lagi yang berdalil, Ustaz, bukankah menggauli istri ibadah? Bukankah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam 10 Qadar, di malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Maka mungkin saja kita bisa dengan bergaul dengan istri kita dapat Lailatul Qadar, dua kali dapat nikmatnya, Ustaz. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang dimaksud dengan memperbanyak ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah praktis. Yang di situ ada sholat, berdoa, berzikir, baca Quran, ya, bersedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar, diam di masjid, ibadah-ibadah praktis. Itu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah beliau mengikat dengan kencang sarung beliau untuk menjauhi istri-istri beliau, bergaul dengan istri-istri beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tujuannya adalah agar benar-benar maksimal untuk beribadah-ibadah praktis tersebut. Kemudian yang keempat, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu beliau senantiasa mengakhirkan sahur. Ya, beliau senantiasa mengakhirkan sahur. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama Ramadan qama wa nama. فإذا دخل الأشهر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا. سبحان الله. رسول صلى الله عليه وسلم jika masuk Ramadan, beliau bangun malam dan juga tidur, ada tidurnya begitu. فإذا دخل العشر, jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, شد المئزر, mengikat sarungnya, menjauhi istri-istrinya, dan mandi di antara dua azan. Nah, ini kebiasaan nanti yang akan kita sebutkan juga. Ini demi apa? Demi menghadapi menghadapi Lailatul Qadar. Jadi antara azan maghrib dan isya beliau itu mandi. Ya, imma di maghribnya atau di isyanya beliau mandi agar masuk ke dalam bulan menghadapi Lailatul Qadar dalam keadaan penuh dengan kebersihan, penuh dengan kerapian, malam agung. Bukan sembarang malam. Lailatun khairun min alfi syahr. Sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala al-isha'a sahuran. Asha'a sahuran. Dan beliau menjadikan bahwa makan malam tersebut menjadi sahur. Ya. Artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada dua makna sini. Ja'al al-isha'a sahuran. Ainnya berharakat kasrah atau ainnya berharakat fathah. Wa ja'al al-isha'a sahuran. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat isya itu di sahurnya. Sahurnya jadi salat isya. Atau sahurnya ya benar-benar di waktu makan malamnya dijadikan waktu sahur. Jadi beliau berbuka takjil sebentar, sholat maghrib, sambung ibadah, sholat isya, sambung ibadah, maka kemudian makan malamnya baru di waktu sahur. Nah ini ada dua makna. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, meskipun hadis ini ya tentunya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, hadisnya terdapat kelemahan, akan tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akhirnya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menambah benar-benar ibadah tersebut. Tidak beliau ibadah tersebut tidak beliau kecilkan, tetapi malah volumenya ditambah. kuantitasnya ditambah, kekhusyuannya ditambah, kualitasnya ditambah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan kebiasaan Rasulullah SAW tidak bersahur, ya tidak bersahur, itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal fi shaum." Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyambung di dalam puasa, artinya tidak bersahur. Faqala lahu rajulun minal muslimin, "Innaka tuwasilu ya Rasulullah." Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau sendiri nyambung puasanya?" Ya, kadang tidak berbuka, kadang tidak sahur, nyambung puasanya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ayyukum mithli, inni abitu 'inda rabbi yud'imuni wa yasqini." Artinya, siapa di antara kalian yang sepertiku? Sesungguhnya aku di waktu malam diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala membuatku kenyang, membuatku tidak lapar dan tidak haus. Ya, membuatku kenyang, tidak lapar dan tidak haus. Lalu karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mencontoh para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikut juga tidak melakukan wisal tatkala puasa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun melakukan wisal bersama para sahabat. Artinya puasanya terus, tidak berbuka, tidak sahur. Sehari, dua hari, ya, sampai mereka melihat hilal. Artinya sampai pertengahan bulan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'akhara lazidtukum." Kalau seandainya hilal ini terlambat, maka aku akan tambahkan kalian. Aku akan ajak kalian berpuasa tanpa berbuka sedikit pun. Ini menunjukkan peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berpuasa dengan menyambung tidak berbuka, tidak bersahur itu adalah kebiasaan yang dimiliki khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan kebiasaan dan kelakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu beliau mandi di antara dua azan. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi di antara dua azan. Dua azan yang dimaksud adalah azan Maghrib dengan azan Isya. Ya. Dan ini dijelaskan juga oleh Hudzaifah, "Annahu qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan min Ramadan, faghtasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa satara Hudzaifah wa baqitu fadlatan." فاغتسل بها حذيفة وستره النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim bahwa Hudzaifah pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dari bulan Ramadan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum salat mandi, dan yang menutupi beliau adalah Hudzaifah. Yaitu mandi dan menutupi beliau Hudzaifah, yaitu menutupi dengan kain karena dulu tidak ada kamar mandi, ya. Kemudian masih tersisa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam air yang dipakai beliau itu masih tersisa. Akhirnya gantian Hudzaifah kemudian mandi, yang menutupinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu an, "Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah min Ramadan fi hujratin min jaridin nakhl fa sabba alaihi dalwun min ma." Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam tidur dari bulan Ramadan di sebuah kamar dari yang terbuat dari jaridun nakhl, yaitu yang terbuat yang atapnya itu dari pelepah-pelepah kurma. Lalu setelah itu beliau mandi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama menganjurkan kalau seandainya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebelum kita memasuki sholat isya, sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud, menambah ibadah di malam-malamnya, maka mandi. Dan ini yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Al-Mufassirin, bahwasanya beliau berkata, "Kanu yastahibbun an yagtasilu kulla laylatin min layalil ashr al-awakhir." Mereka menganjurkan untuk mandi setiap malam dari malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa kana an-Nakhai yaghtasilu fil ashri kulla lailah. Bahwa Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai atau yang lebih dikenal dengan An-Nakhai, beliau mandi di 10 hari terakhir di setiap malam. Wa minhum man kana yaghtasilu wa yatatayyabu fil layali allati takunu arja lailatul qadar. Artinya bahwa di antara mereka ada yang mandi dan memakai minyak wangi di malam yang mereka harapkan itu terjadi Lailatul Qadar, seperti malam-malam ganjil, seperti malam ke-21, seperti malam ke-27. Sedikit saya menyimpang dari tema kita. Tadi saya baca sesuatu pesan dari beberapa kawan. Tadi malam pesan tersebut datang. Beliau menyebutkan bahwa malam ini adalah malam yang ke-21. Malam yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi Lailatul Qadar. Subhanallah. Ya. Malam ini kata beliau, yaitu tadi malam, malam yang ke-21. Malam yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadinya Lailatul Qadar pada malam ke-21. Maka di sana ada malam-malam yang diharapkan oleh kaum muslim untuk terjadinya Lailatul Qadar. Di antaranya malam-malam ganjil sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir fil witri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari malam ganjil dari bulan Ramadan. Bisa itu malam ke-21, malam ke-23 sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Unais, riwayat Imam Abu Dawud, bahwasanya Abdullah bin Unais ini radhiyallahu anhu, beliau diutus oleh keturunan Salimah, Bani Salimah, untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan Lailatul Qadar? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Unais, "Hal laka ma'i hajah?" Wahai Abdullah bin Unais, seakan-akan kamu punya ingin sesuatu dariku. Ada apa? Kemudian Abdullah bin Unais mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihat, ini kebiasaan para sahabat, mencari-cari, bertanya-tanya, dan itu tidak mengapa. Memperhatikan malam, mungkin tadi malam adakah apakah dingin atau panas, adakah bintang yang jatuh sebagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati, dicari. Karena memang itu diperlihatkan sebagaimana Allah pernah memperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni uritu Lailatul Qadar." Pernah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar. Ya, tentunya kata-kata diperlihatkan ini tidak seperti yang disebutkan dalam dongeng-dongeng ketika saya masih sekolah dasar, itu disebutkan ada cahaya dari langit masuk ke dalam atap rumah, kemudian atap rumahnya langsung rusak, ya. Kemudian masuk ke dalam diri seseorang, ya, yang asalnya orang tersebut mungkin asalnya berkulit putih tua istilah Banjarmasin yang menunjukkan kulitnya hitam kelam, untuk lebih sopan kita sebut putih tua. Kemudian setelah itu, setelah dia dapat cahaya Lailatul Qadar menjadi putih bersih, ya. Ini tidak seperti itu. Ataupun setelah dia mencapatkan dapat cahaya Lailatul Qadar, kemudian dia asalnya gila menjadi seorang yang tambah gila. Atau yang dia mendapatkan Lailatul Qadar yang asalnya dia orang bodoh, orang jahil, kemudian dia menjadi dianggap sebagai alim ulama yang pantas ditanya tentang ilmu agama. Kemudian nanti ada saja dongeng ataupun sebuah mitos bahwa tuh lihat bekasnya masuk cahaya. Artinya ada atap rumah yang rusak akibat bekas masuk cahaya Lailatul Qadar. Ini dusta. Jangan percaya. Ya, pendongeng kok dipercaya? Subhanallah. Ini. Jadi Lailatul Qadar yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW itu adalah keadaan malam itu. Ya, keadaan malamnya yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya, para sahabat dan ulama-ulama salaf terdahulu, mereka senantiasa menyambut Lailatul Qadar dengan cara mereka berbersih. Ya, meskipun ini tidak wajib, tetapi diperbolehkan, saya katakan dianjurkan pun belum ada dalil yang menunjukkan, belum ada dalil yang begitu kuat, ya, dianjurkan pun, tetapi diperbolehkan seseorang memperbaiki diri, keadaan diri, ya, apalagi yang i'tikaf di Masjid Nabawi ini, di Masjid Imam Syafi'i ini, depan saya banyak orang yang i'tikaf. Yang i'tikaf jangan bajunya itu-itu aja, itu saja. Artinya tidur i'tikafnya itu, salat malamnya itu, Ya, mendingan dia jaga penampilan, jaga bagaimana seseorang ingin mendapati malam yang agung, malam yang sangat luar biasa, malam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, yang arti lail arti qadar adalah syaraf, kemuliaan, azamah, keagungan, kemudian takdir, yaitu malam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir yang ada dalam Lauhul Mahfudz dituliskan di dalam catatan para malaikat pada Lailatul Qadar, tidak sembarangan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Annahu ka'idza kana lailata 24 igtasala wa tatayyaba wa labisa hullata izarin aw rida'in, fa idza asbaha tawahuma fa lam yalbashuma ila mithlihima min qabil." Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika pada malam ke-24 beliau, atau di sini malam ke-25 bisa malam ke-24, Lailatul Arba'in Ashrin, malam ke-24 beliau mandi, kemudian memakai minyak wangi, kemudian beliau memakai jubah, baik itu berupa jubah yang langsung ataupun jubah ada sarung, kemudian ada bajunya, ada surbannya. Jika masuk waktu pagi, maka beliau lipat jubah tersebut dan beliau tidak pernah memakai jubah tersebut kecuali di malam-malam itu. Lihat, ada baju khusus kalau begitu. Kalau kita pahami, ada baju khusus untuk menghadapi Lailatul Qadar. Ya, ini disebutkan, yang disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Diriwayatkan lagi Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama besar, ulama hadis, Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau kana yaghtasilu lailata 23 wa 24 wa yalbasu thawbayn jadidain wa yastajmir wa yaqul lailatu 23 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha lailatuna ya'ni al-Basriyin. Artinya, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, beliau senantiasa mandi pada malam ke-23, malam ke-24, dan beliau memakai dua pakaian yang baru di pada dua malam tersebut, subhanallah. Dan beliau membersihkan tubuhnya, yastajmir, yaitu membersihkan kemaluannya, membersihkan dubur dan kubulnya. Kemudian beliau mengucapkan, malam ke-23 adalah malam penduduk kota Madinah, yaitu, dan malam selanjutnya adalah malam kita, yaitu penduduk kota Basrah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kebiasaan para ulama salaf ketika malam-malam 10 hari terakhir di dalam beribadah, mereka senantiasa menghadapinya dengan benar-benar dalam penampilan yang begitu luar biasa untuk mengagungkan Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Artinya, turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril alaihi salam, demi Lailatul Qadar para malaikat turun. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, wa inna 'adadal malaikah aktsaru min 'adadil hasa fi tilka al-lailah. Pada malam Lailatul Qadar tersebut, jumlah para malaikat lebih banyak daripada jumlah pasir-pasir. Ya, jumlah kerikil-kerikil pada pasir-pasir. Ini menunjukkan bagaimana pengagungan terhadap Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair." Wahai anak Adam, telah kami turunkan atas kalian pakaian yang menutupi kemaluan kalian. Dan pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang paling baik. Ada pepatah Arab mengatakan, atau ada sajak mengatakan, "Idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa tuqlabu 'uryanan wa in kana kasiyan." Subhanallah, indah ini. Jika seorang tidak memakai pakaian ketakwaan, maka dia akan dibalikkan menjadi seorang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Kalau orang bertakwa, orang tidak bertakwa, terutama dalam bulan Ramadan, bulan takwa, maka dia seperti orang yang tidak berpakaian, meskipun dia berpakaian. Dia seperti telanjang, meskipun dia berpakaian. Masa Ramadan yang halal, yang mubah saja kita tinggalkan, makan, minum, bersetubuh, itu kita tinggalkan demi puasa, karena ingin mengerjakan puasa demi mendekatkan diri kepada Allah. Yang mubah kita kerjakan, masa yang haram kita lakukan, ya? Makanya disebutkan bahwasanya idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa, jika seorang tidak memakai pakaian ketakwaan, tuqlabu uryanan wa in kana kasian, maka dia akan dibalikkan menjadi seorang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Ini hal yang perlu diperhatikan, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya serta ulama salafus saleh ketika di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu beriktikaf. Ya, yaitu beriktikaf. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kata-kata kana itu fi'il madhi naqis dalam bahasa nahunya, kata kerja lampau yang kurang. Jika setelah kana ada fi'il mudhari', kata kerja present, maka itu tadullu 'alal kasrah wat tikrar, menunjukkan kepada banyak dan selalu diulang-ulang. Maka terjemahannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan beriktikaf sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahkan ada penjelasan yang lebih dalam lagi dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap Ramadan 10 hari. Dan di tahun yang beliau diwafatkan oleh Allah, beliau iktikaf selama 20 hari. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa atau apa hikmah dari iktikaf? Ya, salah satu hikmahnya saya bacakan perkataan yang menarik dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Lamma kana salahul qalbi wa istiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah Ta'ala mutawaqqifan ala jam'iyyatihi ala Allah. Ketika baiknya hati jiwa dan istiqomahnya dia dalam beramal itu tergantung dengan tekad bulatnya untuk berjalan dan menghadap kepada Allah. Walammi sya'sihi biiqbalihi bilkulliyah ala Allah, dan menghilangkan gangguan-gangguan yang bisa mengganggu dia untuk bisa senantiasa fokus dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita akan mudah untuk beribadah kepada Allah tatkala kita benar-benar menghilangkan semua sarana-sarana yang mengganggu kita untuk ibadah. Ya, sering terjadi di zaman yang serba canggih ini. Misalkan di sini samping sini ya, handphone. Samping sini mushaf. Dia sok bisa membaca Al-Quran di sampingnya handphone. Sok bisa. Ya, baca satu ayat, dua ayat, nguap. Wah, ngantuk. Megang handphone dua jam gak nguap. Gak nguap. Gak ngantuk. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ketika kebaikan hati, istiqamah seseorang dalam benar-benar ingin menghadap kepada Allah, ingin berjalan di jalan Allah, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu tergantung dengan tekad dia, dan tekad ini tergantung dengan sarana-sarana yang ada di samping dia. Maka kemudian beliau mengatakan, fa inna sya'thal qalbi la yalumuhu illa al-iqbal 'ala Allah. Sesungguhnya hal yang mengganggu hati itu tidak akan hilang kecuali dengan dia benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana-sarana yang membuat kita tidak istiqamah, dan sudah kita harus terima ini sudah sunnatullah. Inna likulli amalin syirah wa inna likulli syiratin fatrah. Setiap amal itu ada masa lelah. Mustahil seseorang untuk benar-benar beribadah maksimal. Kemarin saya ditanya oleh ibu-ibu, "Ustaz, bukankah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan man qama lailatal qadri imanan, barang siapa yang bangun malam pada Lailatul Qadar karena iman. Nah, kita ustaz tatkala beribadah pada malam-malam 10 hari terakhir berharap Lailatul Qadar, kadang-kadang iman kita turun dengan cara kita mungkin terdapat rasa malas, rasa capek, iman turun ustaz. Maka yang dimaksud dengan iman ini bukan itu. Tetapi yakin tentang adanya Lailatul Qadar dan enggak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan hati tersebut lurus menghadap kepada Allah kecuali kita harus menghilangkan sarana-sarana yang mengganggu hati kita. Nah, kedua mengatakan termasuk sarana yang mengganggu yaitu karena fudulut ta'am wasyarab, banyaknya makanan, banyaknya minuman. Ya, wa fudul mukhalatatil anam wa fudulil kalam wa fudulil manam mimma yazidu sya'than, yaitu kelebihan makan, kelebihan minum, kelebihan tidur, kelebihan ngobrol, kelebihan bergaul, ini yang membuat hati kita semakin berkecamuk, tidak fokus terhadap ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan puasa, kata beliau. Demi apa? Demi menjauhi makan dan minum agar tetap fokus ibadah. Makanya bulan Ramadan syahrul ibadah, bulan ibadah. Kenapa? Karena sudah sarana-sarana begitu luar biasa dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya untuk seseorang benar-benar fokus terhadap ibadah. Makan minum, kadang-kadang ada orang makan untuk makan minum saja dia keliling kota sampai 3 kali. Untuk makan minum. Ya. Keliling kota sampai 3 kali untuk makan minum. Untuk makan bakso saja harus yang di jauh di sana. Di bawah jembatan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar makan. Yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linafas. Kalau seandainya seseorang berat untuk melawan hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah i'tikaf. Makanya kemudian ada i'tikaf, kata beliau, perhatikan baik-baik. Setelah ada puasa yang menghilangkan kotoran-kotoran atau gangguan-gangguan hati dengan makan, minum, ya. Maka ada i'tikaf. Syariat etika, hikmahnya adalah agar kita tidak terlalu banyak bergaul, tidak terlalu banyak ngobrol, ya. Maka para ikhwah sekalian, saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu saudara saudari yang beretikaf mungkin, ya, semestinya orang yang etikaf itu lebih banyak menyendiri. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempunyai tempat tersendiri untuk beretikaf. Di sinilah tempat saya untuk beretikaf, bukan malah etikaf tempat pindah tempat ngobrol, ya, bukan. Ya, i'tikaf itu malah lebih condong kepada dia banyak untuk beribadah kepada Allah. Karena memang tujuan i'tikaf adalah menghilangkan sarana-sarana yang mengganggu hati, mengganggu jiwa, untuk bisa beribadah fokus maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, i'tikaf, kita harus yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW beretikaf semenjak disyariatkannya etikaf itu adalah talaban li Lailatul Qadar, karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya orang beretikaf hariyun, dia dimungkinkan dengan sangat mendapatkan Lailatul Qadar, ya, meskipun tidak semua dan tidak kita bisa pastikan orang etikaf pasti dapat Lailatul Qadar, tidak juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam untuk beribadah pada malam hari karena iman dan berharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di akhir pengajian ini saya ingin menyebutkan perkataan-perkataan para ulama tentang bagaimana semestinya menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, ya, yang sebaik-baiknya. Ada dua hal yang ingin saya sebutkan sebagai penutup dari kajian ini. Yang pertama yaitu gunakan waktu yang tersisa. Lihat perkataan-perkataan indah dari para ulama yang pantas ditulis dengan tinta emas. Di antaranya yaitu perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ahsin fima baqi yaghfir laka ma madha." Berbuat ihsanlah. Perbaikilah hari-hari yang tersisa dari Ramadan. Niscaya Allah akan mengampunimu atas hari-hari yang sudah lewat. Mungkin hari-hari yang sudah lewat, ya, terutama yang berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa dan seluruh kaum muslim mengikuti kajian ini, tidak mengisi Ramadan dengan semaksimal mungkin. Penuh dengan maksiat, penuh dengan keteledoran, tidak menghargai Ramadan. Ramadan dianggap hari-hari biasa saja. Ramadan-Ramadan malah tambah loyo dibandingkan selain Ramadan. Na'udzubillah. Maka lihat, ada sekitar, dengan hari ini ada masih 9 hari. Ahsin fima baqi yaghfir laka ma madha. Perbaiki hari yang tersisa. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kemudian beliau mengatakan, "Fagtanim ma baqiya, fala tadri mata tudrikur rahmah." Gunakan kalau begitu waktumu sebaik-baiknya di sisa-sisa waktu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui kapan rahmat Allah datang. Sedikit menyinggung tentang kapan, kata-kata kapan rahmat Allah datang ini, saya ingin menyinggung beberapa hal, di antaranya yaitu gunakan waktu sebaik-baiknya. Semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Makanya disebutkan oleh Imam Mujahid kalau tidak salah, atau Imam Qatadah, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi bahwa barang siapa yang sholat maghrib berjamaah, kemudian isya berjamaah, dan dia teruskan dengan tarawih dan witir, fakana hadhuhu min lailatul qadar, mungkin bisa dapat dia dari lailatul qadar, walau hanya segitu ibadahnya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui kapan rahmat Allah datang. Mungkin tatkala kita sedang tidur. Maka di sini saya menyinggung tentang orang-orang yang i'tikaf. Ya. Kadang-kadang beri'tikaf sampai jam 11, baca Quran, setengah 12 sudah mulai nguap. Ha, ha, ha. Sudah mulai gaya duduknya sudah berbeda. Ya, sudah mulai gelar tikar, bantal-bantal sudah disiapkan. Ya. Tidur. Sampai kapan? Sampai pagi. Ini bukan i'tikaf namanya. Ini pindah tempat tidur. Ya. I'tikaf itu digunakan oleh Rasulullah SAW. Bukankah tadi sudah kita sebutkan bahwasanya beliau membangunkan malam. Ya, membangunkan malam dengan ibadah apapun. Dengan berdoa, dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faghtanim ma baqi, fala tadri mata tudrikur rahmatullah. Gunakan waktu sebaik-baiknya dari hari yang tersisa. Kamu tidak mengetahui kapan datang rahmat Allah. Mungkin setelah maghrib langsung. Mungkin setelah sholat isya. Mungkin di pertengahan malam. Mungkin di sepertiga malam terakhir. Lihat lagi perkataan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innal khayla idha syarafat nihayatal midmar badzalat qusara juhdiha litafuza bisibaq. Kuda perlombaan, kuda untuk berlomba, jika dia telah menghampiri garis finish, maka dia menambah kecepatan larinya agar dia mendapatkan kemenangan dalam perlombaan tersebut. Kemudian Imam Ibnul Jauzi menyinggung kita, fala takunil khayla afdana minka. Maka wahai fulan, wahai Ahmad, wahai bapak, ibu, saudara-saudari yang mendengar kajian ini, jangan jadikan kuda lebih cerdas dibandingkan kamu. Ya, puncak Ramadan di 10 akhirnya. Jangan jadikan kuda lebih cerdas dibandingkan kita. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian beliau mengatakan, fa innal a'mala bil khawatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amalan-amalan itu yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. فَإِنَّكَ إِذَا لَمْ تُحْسِنِ الْإِسْتِقْبَالِ لَعَلَّكَ تُحْسِنُ الْوَدَاعِ. Wahai fulan, kata beliau, kalau mungkin di awal-awal Ramadan jiwamu belum siap meninggalkan kebiasaan buruk, sifat buruk, selalu diganggu oleh syaitan untuk benar-benar beribadah kepada Allah, sampai 10-20 hari pertama dari bulan Ramadan engkau tidak memperbaiki Ramadan, maka mungkin bisa diperbaiki dengan cara bagaimana? Tuhsinul wada, yaitu memperbaiki perpisahan Ramadan. Ini para ikhwah yang dirahmati adalah perkataan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh ulama-ulama besar. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Al-ibratu bikamalin nihayat, la binaqsil bidayat." Artinya, yang menjadi ukuran adalah sempurnanya ketika finish terakhir. Bukan yang menjadi ukuran kurangnya tatkala memulai, tatkala start. Ya? Mungkin seseorang ketika tatkala start Ramadan dia kurang, tetapi yang menjadi ukuran adalah al-ibratu bi kamalin nihayat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itu hal yang ingin saya sampaikan. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa salah satu amalan yang sangat-sangat dianjurkan di 10 malam terakhir adalah sholat malam yang ada sholat tarawih. Dan saya berpesan, di saat media-media sosial mengunggah sholat-sholat tercepat, ternyata itu jauh dari petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana sholat-sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Hubashi, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila ayyul a'mali afdal. Beliau Nabi Muhammad SAW ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, tulul qiyam, panjangnya berdiri tatkala sholat. Dan hadis ini sahih. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, afdalus salati tulul qunut, seutama-utama sholat adalah tulul qunut, yaitu panjangnya qunut. Qunut yaitu berdoa di dalam sholat. Makanya para ulama menjelaskan, waqila litulil qiyam fi sholah qunut. Karena ingin memperpanjang berdiri di dalam sholat, makanya ada doa qunut di dalam sholat malam, terutama sholat witir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, beliau bercerita, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun malam sampai kedua telapak kakinya bengkak. Faqila lahu lima tasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Dosamu kan sudah diampuni, yang telah lalu ini akan datang. Maka beliau menjawab, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Lihat, di sini para ulama menjelaskan, tulul qiyam, panjangnya beribadah di malam hari, mendapatkan kemenangan menjadi hamba yang abdan syakur. Yaitu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Lihat penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani pada hadis ini. Qala Ibn Battal, fi hadzal hadith akhadha al-insanu ala nafsi bisyiddah fil ibadah. Di dalam hadis ini bahwa terdapat pelajaran seorang manusia, dia menguatkan diri untuk beribadah. Wa in adarra dhalika bi badani, meskipun itu membahayakan badannya. Subhanallah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala dhalika ma' ilmihi bima sabaqalah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu karena dengan pengetahuan yang akan terjadi. Fa kaifa biman lam ya'lam bidzalik? Maka bagaimana seseorang yang belum mengetahui akan kehidupan dia bagaimana di akhirat? Nabi mengerjakan seperti itu, beliau tahu nasib beliau di akhirat, di surga. Ya. Fadlan amman lam ya'man annahu istahaqqa an-nar. Lihat, apalagi orang-orang yang tidak ada jaminan sama sekali dia lepas dari api neraka. Tidak ada legalitas bagi dia masuk surga. semestinya lebih daripada itu. Makanya saya nasihatkan kepada imam, yang paling yumnah di 10 malam terakhir untuk sholat tarawih adalah jumlahnya 11 rakaat, akan tetapi masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Aisyah, kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaat, kamu jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya. Artinya sangat panjang dan sangat bagus sholatnya. Ini para ikhwan, toh kata Imam Ibn Utsaimin di dalam kitab Majalisus Syahri Ramadhan, toh ini hanya beberapa hari, bukan setiap hari, hanya beberapa malam berbilang. Masa kita tidak sanggup untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang kalau didapatkan, sa'adatul dunia wal akhirah kita dapatkan. Kebahagiaan dunia dan akhirat ini saya kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio Raja TV. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas semua para materi kajian ilmiah yang bermanfaat di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari pembahasan puncak Ramadan di 10 akhirnya. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat 0819896543 dan juga di 0813177 6543. Baik, pertanyaan pertama dari pesan singkat kita coba bacakan mengawali sesi tanya jawab kita dari beberapa pertanyaan gabungan, diantaranya dari Abu Goni di Karawang. Nah, Ustaz, bagaimana tata cara ataupun apakah ada doa khusus untuk menghadapi malam-malam terakhir, terkhusus di mana malam-malam yang terdapat darinya Lailatul Qadar? Nah,
ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa khusus tentunya ada dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, araita in wafaqtu lailatal qadri ayya lailatin? Famadza aqulu fiha?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku mendapati 10 Lailatul Qadar, aku tahu kapan itu Lailatul Qadar, maka apa yang aku baca? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ucapkanlah, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Maka ini adalah amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk dibaca tatkala Lailatul Qadar. Cuma permasalahannya, kita tidak tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar tersebut. Maka ketika kita tidak mengetahui kapan tepatnya Lailatul Qadar tersebut, tidak mengapa seseorang untuk membacanya di setiap malam dari malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Lebih lagi ditekankan kalau seandainya memang malam itu kita harapkan Lailatul Qadar, karena ada tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dalam surah Al-Qadar, yaitu penuh dengan ketenangan, kemudian talqah baljah, cerah, terang bagaikan siang. Kemudian ka'anna fiha qamaran sati'an yufdihu kawakibaha, bahwasanya di dalam malam tersebut ada bulan yang sati', yaitu bulan yang terang yang menerangi bintang-bintangnya. La barda wala harra, tidak dingin tidak juga panas, ya. Kemudian tidak ada bintang yang jatuh, ya. Ini tanda-tanda, jadi kita bisa merasakan itu jangan-jangan malam ini nih. Maka kita perbanyak baca, ya, kita perbanyak baca tersebut. Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Adapun amalan-amalan yang lain juga dianjurkan untuk meminta al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta pemaafan dan juga keselamatan dunia dan akhirat. Ini juga dianjurkan tatkala malam-malam 10 malam terakhir, terutama pada tepat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami coba untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Silakan. Ya, halo.
Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Ica di Parepare, Ustaz.
Ibu Ica Parepare, silakan Ibu.
Ya, yang saya ingin saya tanyakan tentang mengenai wanita yang sholat di masjid, Ustaz. Itu yang lebih utama di mana ya? Apa di rumah atau di masjid berjamaah?
Baik, terima kasih Ibu Ica, ditunggu jawabannya.
Ya, itu saja, Ustaz.
Nah, silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Ibu Ica yang ada di Parepare kalau tidak salah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaan. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah dan akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, permasalahan seorang wanita sholat di masjid, mana yang lebih utama dibandingkan di rumahnya, terutama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka jawabannya, hadisnya umum. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatuki fi baitiki khairun laki min shalatiki fi darik." Salatmu. Jadi ceritanya begini, saya ceritakan dari awal saja. Ada seorang perempuan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu sholata ma'ak." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku suka sekali salat berimaman denganmu, yaitu di Masjid Nabawi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i." Sungguh aku telah mengetahui benar bahwasanya engkau benar-benar menyukai sholat bersamaku. Engkau benar-benar menyukai sholat bersamaku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi darik." Salatmu di dalam kamar kecilmu lebih baik daripada salatmu di tengah rumahmu. "Wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjid qaumik." Salatmu di dalam tengah rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. "Wa sholatuki fi masjid qaumik khairun laki min sholatiki fi masjidi." Salatmu di masjid kampungmu lebih utama dibandingkan salatmu di masjidku. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, terutama kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, bahwa bagaimanapun, bahkan sampai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sholat seseorang di rumahnya itu lebih utama dibandingkan sholatnya di masjidnya. Ya, karena hadisnya umum, tidak ada pembatasan, dan setiap yang umum tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Man qayyadal mutlaq bila dalil fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang membatasi sebuah hal yang umum tanpa dalil, maka dia adalah orang yang mengada-ngada. Tetapi Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kita katakan bahwa seorang perempuan lebih baik sholatnya di rumahnya dibandingkan di masjidnya, dan ini umum, tetapi kalau seandainya dia ingin pergi berjamaah di masjid, tidak mengapa. Berdasarkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masjid Allah." Janganlah kalian larang hamba-hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita melarangnya, dan itu hal yang diperbolehkan dalam agama Islam, asalkan mereka menjaga adab dan aurat-aurat yang perlu dijaga tatkala mereka keluar rumah. Maka begitu pula dalam perihal sholat malam, terawih bersama imam, ya, maka kita katakan lebih utama dia di rumahnya, bagaimanapun, lebih baik. Dan bisa mengalahkan hadis yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala salat semalaman suntuk. Hadis ini kalah dengan salatnya perempuan di rumahnya lebih baik. Ya, kalah dia. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi tidak terlarang seorang perempuan sholat di masjid bersama imam demi menggapai pahala tersebut, dan dia tidak berdosa. Ya, makanya sebagian ulama ada yang menjelaskan bagaimana kita mensinkronisasikan, mengkolaborasikan dua hadis tersebut, antara hadis lebih baik sholat di rumah dibandingkan di masjid dengan hadis sholat bersama imam. Bagaimana caranya? Maka mereka mengatakan bahwa dari sisi kaifiyah, dari sisi pahala, maka pahalanya lebih baik di rumah. Tetapi dari sisi keadaan dan zaman, maka lebih baik dia sholat di masjid. Sebagaimana yang digabungkan pendapat ini oleh pendapat ini adalah pendapat Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tetapi ala kulli hal para ikhwah sekalian, yang paling penting itu adalah sholatnya. Mau sholat di masjid, sholat di rumah, ya, yang paling itu sholatnya. Yang keliru adalah waktu orang tarawih nonton sinetron, itu yang keliru. Ya, wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan. Langsung menyambung dari jawaban tersebut, di sini ada pertanyaan pesan singkat kembali. Baik, seorang perempuan bertanya, Ustaz, apakah bisa beriktikaf di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Adik kata, rumah saya dekat dengan masjid, Ustaz. Apakah perempuan di masjid saja atau di rumah? Jikapun di rumah, apakah dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar juga? Silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita sudah singgung tadi, i'tikaf fungsinya adalah lebih agar lebih memfokuskan jiwa, hati, perasaan untuk bisa iqbal. Artinya lebih menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hariyun, orang yang beriktikaf mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga, diharapkan dengan sangat, orang yang beriktikaf bisa mendapat Lailatul Qadar. Karena dia memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah. Tetapi tidak ada jaminan. Ya, bukan berarti semua yang iktikaf dapat Lailatul Qadar. Sedangkan yang tidak iktikaf tidak dapat. Tidak, tidak seperti itu. Lailatul Qadar tidak terbatas hanya untuk orang yang itikaf. Lailatul Qadar bahkan tidak terbatas untuk wanita yang suci saja. Bahkan wanita haid mungkin bisa dapat Lailatul Qadar. Bertepatan pada waktu itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang saya singgung tadi, makna mendapatkan Lailatul Qadar adalah pada pas bertepatan dengan terjadinya Lailatul Qadar dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagi seorang perempuan, pertama, boleh dia beriktikaf di masjid sebagaimana dikerjakan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Baik ketika Nabi Muhammad SAW hidup ataupun sepeninggal Rasul SAW. Ya, tentunya jika ditemani dengan mahram lebih utama, karena kadang-kadang perempuan mempunyai hajat-hajat yang tidak bisa dikabulkan kecuali oleh mahramnya. Misalkan beli ini, keluar untuk ini dan semisalnya. Ya, ditemani oleh mahram lebih utama. Tetapi jika tidak ditemani oleh mahram dan dia dalam keadaan tidak bersama far untuk itikaf di masjid tersebut, maka diperbolehkan. Nah, jadi di sini jangan sampai salah persepsi, salah asumsi bahwasanya seseorang yang beritikaf, wanita yang beritikaf dapat Lailatul Qadar sedangkan yang tidak beritikaf tidak dapat Lailatul Qadar. Wallahu alam. Ini keliru ya, pendapat seperti ini keliru. Wallahu alam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum, dan jawaban tersebut merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang senada yang telah masuk di meja redaksi kami. Di kesempatan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya secara langsung maupun pemirsa. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Dari Kalimantan Timur, Pak Joni.
Pak Joni, Kalimantan Timur. Silakan, Pak Joni.
Mau nanya, kalau sholat lail itu misalnya kita kurang hafal surah-surah yang panjang, bolehkah kita membawa surah 2-3 buah?
Dapat diulang pertanyaannya, Pak? Kurang jelas.
Untuk sholat lail, sholat tahajud, misalnya kita untuk memperlama berdirinya, memperpanjang surah, bolehkah kita membawa 2-3 surah agar menjadi panjang? Misalnya surahmu, kita sajadah, disambung terus.
Setelah membaca surat, disambung surat yang lainnya dalam satu rakaat, begitu ya?
Iya, ya, bolehkah?
Baik, baik. Ditunggu jawabannya, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Bapak Joni di Kalimantan Timur. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah demi menggapai Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat, kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian setelah itu beliau membaca surat An-Nisa, kemudian setelah itu beliau membaca surat Ali Imran. Ini menunjukkan bahwa satu rakaat boleh beberapa surat, ya. Dan bahkan ayat surat-suratnya diulang boleh. Misalkan seorang, dan ini sedikit saya menyinggung tentang Al-Quran, menjadikan Ramadan ini momen. Momen itu adalah titik balik untuk menjadi yang lebih baik. Bahwa di dalam bulan Ramadan, ternyata saya kurang hafalannya. saya berumur mungkin sekarang umur 40, 50, cuma 3 kul. Kul huwallahu a'lam, kul adzurub fil, kul adzurub binas. Tambah surat paling favorit Inna Ataina. Mungkin hafalan saya cuma itu saja. Dan ini akan menyulitkan saya untuk tulul qiyam tadi, untuk sholat malam dalam rangka berdiri yang lama. Makanya saya harus nambah. Jadikan itu momen, ya. Bahwasanya ada yang kita cari selama setahun, selama nanti belum, sebelum bertemu Ramadan yang akan datang lagi, saya sudah mempunyai hafalan yang begitu banyak, sehingga saya bisa mengerjakan seutama-utama amal, seutama-utama sholat, tulul qunut wa tulul qiyam, panjangnya kunut dan panjangnya berdiri tatkala sholat. Maka yang jelas tidak mengapa seseorang untuk menggabung beberapa surat, ya, bahkan tidak mengapa juga seseorang mengulang-ulang surat yang dihafal saja. Misalkan dia hafal cuma 3 kul, dia ulang-ulang sejam, ya, agar panjang sholatnya, panjang berdirinya, ini tidak mengapa. Karena berdasarkan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman faqra ma tayassara minal Qur'an, faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dibaca dari Al-Qur'an. Meskipun itu tidak boleh dilazimkan, artinya mengulang-ulang surat tersebut. Hanya sekali diperbolehkan. Wallahu a'lam. Naam.
Naam, Ustaz, jazakumullahu khairan. Masih di layanan lain telepon, kita terima untuk penelpon selanjutnya. Baik, silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana?
Halo. Rahmat di Sumatera Utara. Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Ya, langsung ke pertanyaannya.
Di masjid sini kan ada tarawih itu, ada tadarusan atau yang lainnya. Jadi saya ya, di masjid itu termasuk banyak ada kemungkarannya, seperti orang-orang banyak yang ngerokok. Jadi saya setelah tarawih pulang ke rumah.
Ya, pertanyaannya?
Apakah setelah di rumah di masjid nanti itu lagi sudah sepi? Apakah sekitar jam 2 malam apakah kita perbolehkan lagi mendatangi masjid
untuk membaca Al-Qur'an atau ibadah yang lainnya begitu?
Iya,
iya. Iya, ya. Terima kasih Pak Rahmat. Ditunggu ya, jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud oleh Pak Rahmat tadi mungkin adalah beliau, kalau seandainya beliau sebenarnya ingin duduk habis sholat tarawih, ingin duduk bergadang malam di masjid, akan tetapi di masjid kadang-kadang banyak kemungkaran-kemungkaran, misalkan orang-orang yang merokok di sekitar masjid atau bahkan di dalam masjid, maka beliau tidak ingin melihat kemungkaran tersebut, akhirnya beliau pulang beribadah di rumah saja, nanti jam 2 baru pergi ke masjid. Maka jawabannya hal seperti itu boleh. Ya, hal seperti itu boleh. Agak dan lebih baik lagi kalau seandainya terjadi amar ma'ruf nahi mungkar dengan bahasa yang baik, yaitu cegah kemungkaran, perintahkan kepada yang ma'ruf dengan bahasa yang baik. Kalau tidak bisa, maka kita hanya mengingkari dalam hati kita dan tetap saja duduk-duduk di masjid. Kalau seandainya kita anggap bahwasanya kita tidak terganggu dengan aktivitas orang-orang tersebut, tetapi jika merasa terganggu, maka kita beribadah di rumah, itu pun tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya, sepertinya waktunya cukup. Naam.
Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir saat ini. Silakan dapat diberikan ikhtitam untuk menutup perjumpaan dari kajian kita.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya di penghujung kajian ini hanya ingin mengucapkan puncak Ramadan di 10 akhirnya. Maka gunakanlah sebaik-baiknya. Ingatlah selalu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa fihi lailatun khairum min alf syahr. Man hurima khairaha faqad hurimal khairu kullah. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari mendapatkan Lailatul Qadar, niscaya dia akan diharamkan dari seluruh kebaikan. Makanya dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yuhram khairaha illa mahrum." Ini sangat mengerikan hadis ini. tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang sangat merugi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudahan dalam beribadah, menggapai surga Allah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.